Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În vremea aceea au auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus s-a ajunsese cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc, ca unul din proroci. Dar auzind Irod a zis, acesta este Ioan căruia eu am pus să-i se tai capul. El s-a sculat din morți. Căci Irod, trimițând, prinsese pe Ioan și legase în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care îl luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și voia să-l omoare, dar nu putea pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt și locrotea. Și când îl asculta, sta mult pe gânduri și era bucuros să-l asculte. Dar s-a iubit o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, făcea ospăți dregătorilor și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Atunci, fata lui Irodiadei, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la ospăți. Iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei zicând, orice vei cere de la mine voi da ție, până la jumătate din împărăția mea. Iar ea, ieșind, a întrebat pe mama sa ce să cer. Iar Irodiada a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci, îndată, a intrat grăbită la împărat și a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăț, n-a vrut să-i nesocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan, iar acela mergând i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte i-au făcut și câte au învățat pe oameni.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhul tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Două lucruri aș vrea să le scot în evidență, să înceapă între Teofil Purianu, să vi le împlânt în minte ca să rămână de la acest praznic, de la această pomenire. De fapt, nu e bine să numim praznic. De la această pomenire a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. 1. Frica lui Irod. Să nu frica, da, și frica, obsesia lui Irod. Gândiți-vă, nu înviase niciun om până atunci. Nu se știe de vreun om care să fie înviat, decât de în vechime, cu sute și sute și sute de ani înainte de Irod, când din întâmplare un evreu, imediat după ce era dus la groapă, în aceeași zi în care murise, evreii sunt duși la groapă, în aceeași zi în care mor, în timp ce îl purtau pe umeri, a căzut peste mormântul prorocului Elisei. Și nu mai era recunoscut mormântul prorocului Elisei, era nebăgat în seamă, era uitat de popor, nu știu dacă știți, și ar trebui de fapt să știm cu toții că poporul evreu mai mult a fost necredincios decât credincios. Dacă ai citit istoria din Biblie, O să vedeți că sunt perioade foarte, foarte lungi în care el aproape pierde credința complet. Și revenirile la credință sunt din când în când și sincopatice. Așa, în sincope. Cum a fost la Ilie, deci fuseseră zeci și sute de ani în care poporul s-a îndepărtat încetul cu încetul, amestecase credința într-un singur Dumnezeu și a Bibliei, a cărții, a poruncilor, cu învățăturile străine, ajungând până la urmă să, din această amestecare, ajungeau și să facă temple idolatre și să se închină la idoli și templele lui Dumnezeu sau sinagogile și templul cel mare devenea tot mai mult pustiu. Încât, pe vremea lui Ilie, se ajunsese la a fi doar Ilie prorocul lui Dumnezeu și preotul lui Dumnezeu, iar pentru celelalte temple păgâne, idolatre din Israel, erau sute și sute de preoți. Și aceștia erau dintre evrei, nu erau de la alte neamuri. Dar să știți cum a fost atunci. A fost de nenumărate ori. În general, cei care stau împotriva lui Dumnezeu și vorbesc de rău sau nu cred în Dumnezeu, și am avut cu asemenea oameni discuții, au această problemă. De ce a fost Dumnezeu așa de aspru cu poporul evreu? Și au de a face cu Dumnezeul cel aspru, așa zic ei, al Vechiului Testament. Dar dacă citiți cu atenție Vechiul Testament și vedeți această decădere de credință și nepăsare și de milă al lui Dumnezeu și îndelungă răbdare al lui Dumnezeu, generații după generații, așteptând să se întoarcă măcar unul, o să ziceți, am văzut mila lui Dumnezeu, nu pedeapsa lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Deci această idee că Dumnezeu este neîndurător, că Dumnezeu este aspru, apare așa de puternic ca efect din Vechiul Testament, pentru că oamenii care citesc astfel, superficial și necunoscător Vechiul Testament, nu înțeleg de fapt, sau nu știți cu atenție, sau doar au auzit. Și aceste momente ale întoarcerii poporului evreu spre Dumnezeu, prin mijlocirea lui Dumnezeu, prin fapte mari, prin lucrări mari, erau de multe ori dureroase și ei rețineau doar asta, că Dumnezeu i-a ținut cu mână tare și cu braț înalt și că i-a purtat prin încercări și prin ispite. De fapt, aceste încercări și ispite erau din când în când și erau perioade foarte lungi în care Dumnezeu îi aștepta și în care ei se pierdeau complet. Dar acum, întorcându-ne, așa era și aici acest mormânt al lui Elisei era absolut uitat de fiii lui Israel. Era uitat, deși era printre cei mai mari profeți care au fost vreodată în Israel, era ucenicul lui Ilie, care făcuse minuni cum puțini alții făcuseră, mai multe decât făcuse Ilie. Elisei făcuse minuni mai multe decât făcuse Ilie. De ce? Pentru că era cerut atunci când Ilie se înălța pe carul de foc pe cer, dă-mi, Părinte, îndoit harul tău. Adică să aibă putere să facă de două ori mai multe minuni. Și așa a și fost. Oricum, au uitat de mormântul Elisei și când au trecut acei iudei, care probabil deja erau închinători la idol, cine știe ce credință mai aveau, cu mortul pe lângă mormântul Elisei și a căzut mortul din întâmplare, l-au scăpat și a căzut peste mormântul Elisei, a înviat mortul. Asta dovadă pentru toți care vă vor tot spune, adu dovezi din Scriptură, de ce credeți voi în și cinstiți moaștele sfinților și trupurile celor care au trecut dincolo și care sunt oamenii lui Dumnezeu? Aduceți dovezi din Scriptură și doar asta auziți la protestanți și la neoprotestanți. Iată dovadă din Scriptură, a înviat mortul și încă la un sfânt din Vechiul Testament, dar la cei din Noul Testament. Pentru că aceștia au primit de plin harul. Dar oricum. Deci nu se știa din Vechiul Testament și din toată istoria cât a fost ea, decât de acest om că înviase și se mai știa de Ilie că nu murise și a fost ridicat cu carul la cer, și de Enoch la fel. Cam acestea erau singurele situații în care, bine, în viața lui Elisei și în viața lui Ilie, despre acei copii, despre acei tineri care au fost readuși la viață prin mijlocirea lui Ilie și după aceea prin mijlocirea lui Elisei, dar aceștia erau mai puțin vizibili pentru că erau morți atunci. și revenirea la viață era imediat, în aceeași zi. Și de multe ori oamenii la aceste minuni, la aceste înviere, erau mai... nu erau atât de entuziasmați, spuneau, poate că a fost într-o comă copilul, poate că cine știe. Și a revenit. Pe când, de exemplu, la învierea acestui mort de la Elisei, era indiscutabil. Adică era uns, era învelit, cum se obișnuia, era tot. Era pregătit pentru înmormântare, era legat cu marama peste față, nu putea să mai respire orice ar fi făcut el. Și a înviat. Nu? Și, deci erau puține cazurile, aceste cazuri, rarisime. Și totuși, Irod zice, auzind de Hristos, așa a început Evanghelia de astăzi, auzind că Hristos făcea minuni și boteza în Iordan și făcea minuni mari în toată Galileea și nu numai, a zis, este Ioan, botezătorul, a înviat, e cel care i-a tăiat eu capul, a înviat și acum face minuni, să da putere. Vă dați seama ce obsedat era acest om de fapta lui, de greșeala lui, încât putea să creadă că un om care i s-a tăiat capul și căreia trupul și capul i-au fost despărțite, capul a fost îngropat în grădina palatului și trupul i l-au luat ucenici și l-au dus departe, el putea să creadă că, deși n-avea dovezi în Vechiul Testament, că acest om poate să mai învie. Și că acum umblă și face minuni. Păi ca să poți să crezi așa ceva, înseamnă că ești obsedat, ești speriat peste măsură. Ești aproape bolnav la nivel, aproape bolnav de frică. Angoasat. Exact ca oamenii care, să zicem, au o teamă de ceva și orice se întâmplă leagă de acel ceva. Orice. Dar asta înseamnă aproape boală psihică. Deci omul acesta ajunsese la o stare de frică și de angoasă. Din ce cauză? Pentru că făcuse un păcat mare. Și asta aș vrea să vă atrag atenția. Oricât de bine am fi noi întemeiați pe... pe o avere mare. Avem o avere mare. Și zicem că, uite, asta mai duce odihnă. Avem soldați, cum avea el. Avem gărzi, avem orice să ne protejeze. O știre întreagă. Zeci de mii de oameni care să ne stea în jur. Sfernici, lingușitori, oameni importanți, medici de toate felurile. Cât o fi avut Irod? Tot ce îi trebuia lui ca să fie sigur, să zică, domnule, și știm că Irod a fost un... și tatăl Irod cel Mare, dar și acesta au fost niște speriați. Acesta era fiul lui, lui Irod cel Mare, cel care a omorât pruncii. Și Irod cel Mare și copiii lui erau niște megalomani ca și Ceaușescu, dar mai mult ca Ceaușescu. Ceaușescu a fost un mic copil față de ce au fost aceștia. Și până și împărații romani se mirau de ei, pentru că au umplut țara de cetăți făcute în tot felul de moduri și stiluri, numai ca să nu fie cucerite, au ridicat pe stăiuri de piatră, cum era Masada, o cetate care a fost scobită în piatră și au făcut o felul de sisteme de apă, au făcut canale în subteranul Israelului de sute de metri, kilometri, în toate direcțiile, unii spun că de zeci de kilometri, ca să poată scăpa în cazul care este prins, a făcut tot felul de lucruri, a decapitat un munte, pur și simplu, i-a tăiat muntele și acum muntele acela este văzut. Și acolo, în inima lui, a făcut o cetate. Lucruri aberante care arătau frica lor și de moarte și de ceilalți din jur. Și acest om, care era fiul lui Irod cel Mare, care continuase proiectele tatălui său, care avea în jur o știre... foarte bună, care avea în jur tot ce îi trebuia. Oameni importanți, medici, care avea bogăție, avea avere, avea tot ce îi trebuie. Era obsedat pur și simplu de păcatul pe care îl făcuse că tăiase capul Sfântului Ioan Botezător. Era obsedat. Pentru că numai un om obsedat poate să spună după ce auzi că cineva face minuni dintr-o regiune a țării să zici, a, e ăla care l-am omorât eu, sigur ăla-i. Nu poate fi altul. Deci, asta înseamnă că ești obsedat. Asta înseamnă că zi și noapte gândești acolo. Asta înseamnă că legi... Vă dați seama, asta însemna că el lega cea mai mică durere a trupului de aia. Aha, acum mă pedepsește Dumnezeu pentru că l-am omorât pe Ioan. O, cea mai mică neînțelegere cu un om, o zicea, aha, acum Dumnezeu nu îmi dă harul său și nu mă ajută pentru că i-am făcut asta lui Ioan. Deci el cu siguranță nu lega numai de Iisus pe care l-a auzit că face minuni prin Galileea și zicea, e Ioan Botezătorul care a înviat din morți. O aberație. A înviat din morți și a unit capul cu trupul și acum umblă și face minuni. Ca să crezi așa ceva înseamnă că ești obsedat de frica aceasta. Pentru că ești obsedat de... ești marcat, ești neîncetat pecetuit de această frică. Este pecetea cu care era pecetuit Cain. Cain a intrat în această stare de frică lumea după ce a făcut păcatul împotriva fratelui său Abel. Prima dată a înfățișat așa chipul său nepăsător. Ce mă întreb pe mine de fratele meu? Eu n-am nicio treabă. El își are singur de grijă. Îl spune el lui Dumnezeu. Îl ia pe Dumnezeu așa aproape că se trage de șiretul cu Dumnezeu. Aproape că îl persiflează pe Dumnezeu Cain. Ce? Nu mă interesează pe mine unde-i fratele meu. Pentru că el își vede de treabă. E mare, e major, cum zicem noi, e major și vaccinat. Și el își vede treaba, iar pe mine ce mă întreb despre asta? Dar după ce Dumnezeu i-a descoperit că știu ce s-a întâmplat cu fratele tău, iată l-ai omorât, sângele lui strigă din pământ, l-a cuprins o frică și zicea și eu, ce voi face acum? Că oricine mă dați seama ce frică deja a intrat în el, pentru că oricine mă va vedea, mă va ucide. Oricine mă va vedea, asta era o frică colosală. O frică de toate. Eu cred că nu se referea când zice oricine mă va vedea, mă va ucide, ce voi face eu acum, unde voi merge? Pentru că oricine mă va vedea, mă va ucide. Frica aceasta nu era numai față de oameni, față de natură, față de tot. El și copiii lui sunt începătorii cetăților. Cain este primul și fiii lui care au construit cetăți, s-au înconjurat cu ziduri. Până atunci oamenii nu simțeau nevoia asta, pentru că nu simțeau că îi caută cineva să-i omoare. Erau puțini pe pământ și nu aveau teamă. Și natura le era soră și le era, cum zicem noi românii, codru, nu era frate. Și, dar din momentul în care ai simțit că oricine vrea să te ucidă, o frică înfricoșătoare, a zis, nu știu cum să o numesc, e tautologic, o frică grozavă intră în inima omului după ce păcătuiește. Și cred că faptul că mulți dintre noi suferim astăzi de frică și de atacuri de panică, nu neapărat, pentru că nu pe oricine. De multe ori aceste atacuri de panică și această frică îi lovește pe oamenii care poate sunt cei mai curați dintre noi. Pe copii, pe tineri, pe oameni care n-au făcut neapărat. Dar asta e o dovadă că lumea întreagă s-a apropiat sau lumea întreagă zace într-un păcat imens. De fapt, frica este ceea ce dovedește că diavolul s-a apropiat de om. Dacă apropierea lui Dumnezeu de om aduce liniște, aduce o anumită pace, aduce, exact cum zice Mântuitorul când vine la Apostol, pace vouă, aduce o odihnă a inimii și a minții, chiar în luptă sau în război, o anumită odihnă, o anumită nădejde, apropierea diavolului aduce mâhnire, tristețe, mânie, dar mai ales frică. Frică. Și faptul că oamenii s-au mulțit astăzi starea aceasta de frică în lume, că oamenii mor de frică neștiind ce se întâmplă, de fapt, neavând nimic special în față, dar de dimineață până seara și de seara până dimineață aproape că mor de frică, fără niciun motiv. E o dovadă a prezenței sau apropierei diavolului de lume. Ceea ce lucrul acesta l-a avertizat sau l-a spus Mântuitorul despre sfârșitul veacurilor atunci când a vorbit și a zis că și vor muri oamenii de frica zilei de mâine și de cele ce urmează să vină și vor zice munților, acoperiți-ne, feriți-ne, adăpostiți-ne, sau se vor băga în locul morților și vor zice, ieșiți voi să intrăm noi, vor muri de frică. Frica e această frică care mi se pare că începe să domine lumea, chiar dacă noi părem tot mai falnici și tot mai super oameni, care cucerim universul și care cunoaștem toate tainele științelor, cu cât parcă cunoaștem mai mult sau cu cât parcă avem, ne credem mai supra oameni, cu atâta o frică colosală intră în inima noastră, în, în măduva oaselor noastre, și o frică de tot. O frică de boli, o, care ia și chipuri. Nu e neapărat numai o frică fără chip, dar ia și chipuri, ia și nenumărate chipuri, dar are și, este și fără chip. O frică de boli, o frică de ziua de mâine, frica de noi înșine, frica de oamenii din jur, frica de tot, de tot, de tot, de tot. Iar acesta este semnul, fără discuție, a prezenței diavolului. Ori dacă Mântuitorul a vorbit despre prezența, despre frica de la sfârșitul veacurilor, ca un fel de semn al sfârșitului veacurilor, și dacă este un semn al sfârșitului veacurilor, ăsta cu adevărat e semn. Că n-a mai fost o asemenea frică de niciodată. Au fost vremuri mult mai grele peste lume. Au fost vremuri de ciumă, au fost vremuri de războaie imense, crude, groaznice. Și oamenii totuși n-au avut frica pe care au acum oamenii în timpuri de pace și de liniște. N-au trăit în asemenea frică care duce până la boală psihică. Deși minunez, uitându-te la generațiile acelea trecute, cum au trecut peste toate și au rămas oameni întregi. Cum le-au murit 5-6 copii și au rămas oameni întregi la minte. Cum au trecut prin niște încercări pe care noi astăzi nici cu vârful degetului nu le putem atinge și ei au rămas oameni întregi. E clar că noi suntem stăpâniți de o frică mult mai mare decât aceea. Și aș lega această frică, care este semnul sfârșitului veacului, despre de prorocirile Noului Testament legate de faptul că la sfârșitul veacurilor păcatele oamenilor vor dezlega balaurul cel legat de Hristos din adâncuri. Adică diavolul care a fost legat de Hristos și liturgia care îl ține departe, adică tot Dumnezeu, tot sângele Hristos, îl ține departe pe diavol de lume, dar păcatele oamenilor și nepăsarea și indolența noastră îl dezleagă încet cu încet pe diavol din adâncuri și el își face prezența tot mai vizibil în lume. Și cred că acestea două trebuie unite. Adică frica este semnul prezenței acestui duh necurat, acestui balaur din adâncuri legat de Hristos, despre care la fel ni se spune că va fi dezlegat la sfârșitul veacurilor, nu de Dumnezeu, ci de păcatele oamenilor. Și cred că această frică este semnul prezenței în apropierii de lume acestui duh necurat, care de fapt este Satan. Este cel rău, Belzebul. Legat de rău, totuși, acum mai ales că v-am pus în minte lucrurile acestea legate de sfârșitul lumii și de frica și de prezența celui rău, legat de rău, totuși, aș vrea să vă atrag atenția al doilea lucru de care vreau să vă spun, că l-avem învățat din Evanghelia aceasta, acela că mulți oameni răi au fost în jurul Hristos, mulți demonizați, mulți farisei, mulți cărturari, mulți, dar cu niciunul nu a stat de vorbă Hristos și pe niciunul nu l-a, în afară de acele vestite vaiuri pe care Mântuitorul le-a spus, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, și care le-a făcut în general, nu unui om personal, în general, dar care de fapt au fost spuse ca să-i mai salveze, dacă se mai puteau salva ceva, Mântuitorul n-a vorbit cu rău, nici cu demonizații, nici nu s-a concentrat asupra lui, nici nu l-a cercetat, nici nu l-a analizat. Despre Irod, atât a zis, spuneți-i vulpii aceleia, a zis despre Irod, atât. Iar cu Iuda știți bine ce a zis, prietene, pentru ce ai venit? Pentru ce lucruri simple, nici măcar cu Iuda n-a vorbit mult Mântuitorul. Dumnezeu aproape că trece cu vederea răului, nu-l bagă în seamă, nu-i dă valoare, nu stă asupra lui, dar dă valoare mare binelui. Uitați-vă la Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul s-a întâlnit odată cu Mântuitorul la botez, atât. Dar despre Ioan Botezătorul Mântuitorul vorbește cel mai mult. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Un om îmbrăcat în haine noi, moi? Nu vă spun vouă. Iată cei ce stau îmbrăcați în haine noi sunt în curțile împăraților. Ce ați ieșit să vedeți? O trestie a plecat de vânt? Nu. Și continuă să vorbească despre el și îl caracterizează și vorbește despre Ioan. Și așa despre oamenii buni, Mântuitorul vorbește mai mult. Pe ei îi bagă în seamă, se raportează personal la ei, caracterizează. cu cei întunecați, cu cei răi, nu stă de vorbă. Și nici măcar nu-și pierde vremea. Ori dacă așa a fost Mântuitorul, înseamnă că așa trebuie să fim și noi. Adică mai mult să vedem binele și să ne concentrăm asupra Lui, decât asupra răului și să-L tot cercetăm, să-L tot studiem și de fapt să cădem în rejele Lui. Că până la urmă ne îmbolnăvim noi de rău. Cercetând pe un om care se mânie, de ce se mânie, cum se mânie, o să ajungem și noi mânioși. Ne vom mânia împotriva lui. Judecându-l pe un om că este bârfitor, vom ajunge și noi bârfitori. Orice răul în sine este are o putere de virus. Numai a te concentra asupra lui și a sta cu el mult în inimă, ajungi și tu la fel. Să știți că atunci când zicem noi că orice judeci vei ajunge să faci și tu, noi privim în general și știți că așa se întâmplă, că orice judecăm, ajungem să facem și noi. Și noi în general spunem că e o pedeapsă a lui Dumnezeu. Dar să știți că mai adevărat este că noi am adăpostit răul acela și că până la urmă l-a rodit în noi. Mai devreme sau mai târziu rodește în noi ca un virus. Am stat asupra lui, am vorbit despre alții că au făcut aia și aia, răul își va face și noi în noi parte. Să ne ferim de rău, să nu-l vedem, să-l trecem repede cu vederea, să nu stăm asupra lui, să nu cugetăm multe asupra lui, pentru că ne vom îmbolnăvi și noi. Suntem ca niște oameni de știință, nepregătiți, fără mânuși, fără mască, care studiază virusul și cine știe ce într-un laborator și se miră după aceea că de ce s-au îmbolnăvit. Cam așa pățim și noi. Și atunci, ăsta e motivul pentru care Dumnezeu ne îndeamnă prin însăși faptele Lui și prin felul cum se comporta să nu ne concentrăm asupra răului. Răul are o putere de virus. Răul în sine. Al studia, al cerceta, a ne concentra asupra Lui este un rău în sine. Chiar dacă tu te concentrezi crezând că găsești căi de luptă împotriva Lui. Nu. Calea de luptă este neglijența, nepăsarea față de El. Că nu-i dai valoare, că nu-i dai importanță. Să nu vezi răul fratelui tău prea mult, nu că să nu-l cunoști, să înțelegi că a greșit, dar să nu stai prea mult acolo cu gândul. Este un bine imens pentru tine. Nu că-i faci celuilalt un bine, că-l ierți, că iertarea ta față de un om care greșește, sau îngăduință, sau acceptarea faptului că greșește și că este păcătos și că este mincinos. Nu-i faci acelui om bine, nu ăsta-i rostul până la urmă că-i faci lui bine. Și tu te gândești că ce bine să-i fac, dar de ce să-i fac bine? Că nu mai îl fac să continue rău? Sau de ce să-i spun că e bine? Că nu trebuie să-i spui că e bine, dar să presupune. Pentru că nu mai îl fac să continue rău. Nu îi face lui bine neapărat. Nu ne interesează pe noi ce efect are asupra lui. Oricum are un efect mai bun decât răutatea ta, dacă ar fi să te răzbuni pentru să-i spui. Faptul că nu-i spui sau că îl lași în pace sau că pleci de acolo. Efectul este asupra ta însăți. Tu te faci bine, tu te vindești dacă ierți, dacă uiți, dacă lași deoparte. Dacă nu bagi în seamă, tu te vindești, tu scoți din sufletul tău virusii și bacteriile rele care pot să-ți producă tot felul de boli spirituale. Acestea câteva cuvinte. Dumnezeu să ne ajute să-mi